პირველ ნაწილში ჩვენი დღევანდელი ეთერის გამოვეხმაურებით იმ ფაქტს, რომ პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი საკანონმდებლო ცვლილებებს უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილს, რომელიც სასამართლოებს შეეხება, კერძოდ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევა დანიშნვის კრიტერიუმებს და იცით ამ საკითხს არაერთი ადამიანი ორგანიზაცია ეხმაურება მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, თავად განხილვას, როცა დაიწყო საკომიტეტო განხილვები პარლამენტში, ესწრებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მაისურებით, წარწერებით, კლანი უნდა წავიდეს, გარდა იმისა, რომ სიტყვიერად გამოხატავდნენ თავიანთ პოზიციას და შეფასებებს კომიტეტების ხდომებზე, ასევე იყვნენ, ასე ვთქვათ, ამ კამპანიის მონაწილეებიც, ამ ვიზუალური კამპანიისა. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იქნება სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა, რომელიც სულ რამდენიმე წამში შემოგვერთდება. გუშინ სახალხო დამცველი განცხადებით გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიციას და ის თვლის, რომ ეს ცვლილებები, რომლებიც წარმოდგენილია, ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც დღეს არის და რისთვისაც საჭირო იყო საერთოდ საკანონმდებლო ცვლილებები ამ საკითხთან დაკავშირებით და თვლის, რომ ვერ უზრუნველყოფს ქვეყნისთვის ამ კრიტიკულ მომენტში სწორედ ამ გამოწვევებზე სრულფასოვან პასუხს. გამოწვევები რომ არის, ამაზე არ დაობს არავინ, არც სახალხო დამცველი მათ შორის, რა თქმა უნდა. ასევე თვლის ისიც, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არის მწვავე კრიტიკის საგანი და რა თქმა უნდა ახსენებს გასული წლის დეკემბრის ბოლოს მიღებულ გადაწყვეტილებას, კერძოდ ეს შეეხებოდა მოსამართლეობის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა სიას, რამაც ასე ვთქვათ დაუდო უკვე საფუძველი და სათავე დაუდო უკაცრავად რაღაც გამოთქმებს შეცდომით, რომ ამბობოდის გიხდით, დაუდო სათავე იმ პროცესს, იმ პოლიტიკურ პროცესს გააქტიურებას იმ ამბების, რაც ახლა ხდება. თუმცა ის შედეგი არის ის, რაზეც მოგახსენეთ, ეს არის საპარლამენტო პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და არ ვიცი რამდენად რა არის კიდევ შესაძლებელი აი ამ ეტაპზე. და სწორედ ამ კითხვით დავიწყებ, რადგან ამასაც ეხება მნიშვნელოვან წილად სახალხო დამცველის გუშინდელი განცხადება. მივესალმები თათული თოდუას.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
ახლა თუ შემოგვერთდი, თათული თოდუა გახლავთ სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, მთელი ამ წლების განმავლობაში და მართსაჯულების რეფორმის მიმდინარეობის პერიოდში ჩვენ ინტენსიურად ვაშუქებთ ამ პროცესებს, ვაცნობთ ჩვენს მსმენელს მოსაზრებებსა და შეფასებებს, ვცდილობთ განმარტოთ ის თუ რა ხდება და განსაკუთრებული ინტენსიურობით, რა თქმა უნდა, ვადევნებთ თვალს და ჩვენს აუდიტორიასაც ვამყოფებთ საქმის კურსში ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეს არ იყო ერთადერთი წარდგენილი ესე ვთქვათ ინიციატივა და ეს ინიციატივები არ იყო მხოლოდ პარლამენტის წიაღში წარმოშობილი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მე ვთვლი, ის პოზიციები, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, კოალიციის წევრმა ორგანიზაციებმა გამოხატეს აი ამ კომიტეტის ხდომაზე. ძალიან ესეთი კარგი გამოსვლები იყო, მკაფიო, ნათლად კიდევ უსვამდა ხაზს პრობლემებსა და გამოწვევებს და აი გუშინდელი განცხადება კიდევ სახალხო დამცველის, სადაც ასევე არის მკაფიო, იქ უკვე ჩამოთვლილი არის, შეიძლება ითქვას, განსაზღვრულია სამოქმედო გეგმაც. და აი ჩემი კითხვა ეს იქნება პირველი, რითაც დავიწყე, რა არის კიდევ შესაძლებელი? აქ უკვე ლაპარაკი არის საერთაშორისო ბერკეტებსაც, თუ შეიძლება ასე დავარქვა.
პირველ რიგში მაინც დავაზუსტებ იმას, რომ და კიდევ გასული წლის აგვისტოში სახალხო დამცველმა მოითხოვა ჩართვა იმ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღაზე, ეგრეთ წოდებულ მეოთხე ტალღაზე მუშაობდა. მთელი ხუთი თვის განმავლობაში არც ერთი შეხვედრა ამ სამუშაო ჯგუფის არ გამართულა და ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ იანვრის ბოლოს, მხოლოდ 2019 წლის იანვრის ბოლოს მივიღეთ მოწვევა ამ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, სადაც ასევე დავაფიქსირეთ პრინციპული მოსაზრებები, უზნაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევასთან დაკავშირებით, თუ რა პროცესი უნდა ყოფილიყო ეს ჩვენი აზრით და რა პრინციპები უნდა ყოფილიყო დაცული კანონმდებლების მიერ.
ანუ იანვრის დასაწყისში თქვენ მოწვევა სხვა ფორმატში მიიღეთ, გამოდის, ხო?
არ, პირველ რიგში ვიტყვით, ჩვენ თვითონ მოვითხოვეთ ამ ჯგუფში ჩართვა 2018 წლის აგვისტოში და მთელი 5 თვის განმავლობაში არანაირი შეხვედრა არ გამართულა და არანაირი პროცესი რეალურად არ მიმდინარეობდა და მხოლოდ იანვრის ბოლო იყო ის პერიოდი, როდესაც დეკემბრის ცნობილი მოვლენების შემდეგ უკვე ძალიან ფორსირებულად დაიწყო ამ საკითხებზე მსჯელობა. მას შემდეგ ჩვენ დავისწარით რამდენიმე სხვა შეხვედრას, ასევე ყველა საკომიტეტო მოსმენას, რომელიც ამ თემაზე გამართა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვაფიქსირებთ ზოთ იმ საკითხებს, რომელიც ამ განცხადებაში უკვე არის მითითებული. ანუ ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა, რომ ეს მოსაზრებები მანამდეც გაგვეცვალა კანონპროექტის ავტორებისათვის და სამწუხაროა ის, რომ მომზადებული კანონპროექტი მართლაც დიდწილად არასახავს იმ შენიშვნებს, რომელსაც ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში ვაშხარებდით. ამ დროისთვის ეს კანონპროექტი უკვე მიღებული არის პრინციპების დონეზე პირველი მოსმენით. ხელისუფლებამ დაანონსა და პრინციპში ეს უკვე მოხდა კიდევაც, რომ ვენეციის კომისიას გადაეგზავნა აღნიშნული დოკუმენტის შეფასებისათვის. იმისთვის, რომ ამ პროცესში არსებობდეს სხვა ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი შეფასებაც, ჩვენ გეგმავთ მივმართოთ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ორგანიზაციას, რომელიც ასევე გამორჩევა იმით, რომ ძალიან მაღალ კვალიფიციურ სამართლებრივ შეფასებებს აკეთებს კანონპროექტის და ჩვენი მთავარი მოლოდინი ამ პროცესში არის ის, რომ ეს საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, აქტორები მიაქცევენ ყურადღებას ადგილობრივ კონტექსტს და იმ რეალობას, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის და ეს შეფასება არ იქნება, ასე ვთქვათ, რეალობისგან მოწყვეტილი და მხოლოდ გარკვეულ სამართლებრივ სტანდარტებზე დაფუძნებული. იმ სტანდარტებზე, რომელთა დაცვაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და კარგი შედეგები აქვს, თუმცა ძირთადად თამართლებს ხოლმე ისეთ ქვეყნებში, სადაც ასეთი ტიპის პრობლემები, რომლებიც დღეს ჩვენ გვაქვს, არ არის. ზოგადად ითვლება, რომ ინსტიტუციის უმაღლეს საბჭოს მართლაც უნდა ქონდეს ძალიან აქტიური როლი ამ პროცესებში, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ინსტიტუციის უმაღლეს საბჭოში პირთა ვიწრო ჯგუფი ფლობს ძალიან დიდ ძალაუფლებას და რეალურად ისინი იღებენ სასამართლო სისტემისთვის მნიშვნელოვანი საკითხებზე გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ვხედავთ, რომ საბჭოში არსებობს მცირე წინააღმდეგობაც და ისმის განსხვავებული ხმებით, თუმცა მათ არასდროს ამ პროცესზე გავლენა არ აქვთ. ამ რეალობაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე, უნდა შეიქმნას ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც პირველ რიგში სწორედ ამ გამოწვევებს და რეალობას გაითვალისწინებს. თუმცა ჩვენ ვრჩელობთ იმაზე, თუ როგორი ტიპის კანონები გვჭირდება ქვეყანაში, პირველ რიგში უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რა პრობლემები გვაქვს დღეს, რა რეალობა გვაქვს და რა გამოწვევების, ასე ვთქვათ, თვის გვიწევს პასუხის გაცემა. ამ რეალობის კომპონენტსა, კონტექსტის საკითხს თუ დავივიწყებთ, ბუნებრივია, ეს საკანონმდებლო ჩარჩო პრაქტიკაში ნამდვილად ვერ მოგვცემს იმ შედეგს, რომელიც ჩვენს რეალობაში იქნებოდა მისაღები.
აი, როცა იუსტიციის საბჭოზე და გადაწყვეტილების მიღების საკითხებზე ბრძანებით, არის ისმის წინააღმდეგობა, თუმცა გადაწყვეტილების ნაწილზე ეს ზეგავლენას ვერ ახდენს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ამ პოზიციების გაცნობა ხოლმე სხვადასხვა პროცესში. და ჩვენ პირველად თქვენგან არ გვესმის, ანუ მხოლოდ სახალხო დამცველისგან არ გვესმის ეს ვარიანტი 2/3 და 2/3 მოსამართლე წევრების ხმების 2/3 და არამოსამართლეების 2/3. მემესმის კონტექსტის გათვალისწინება ახსენეთ თქვენ, რომ ეს მნიშვნელოვანია. რამდენად, როგორ თქვა, ხა წინასწარმეტყველებას ვერ მოგთხოვთ, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია, რომ აი, მაგალითად, ამ პუნქტში ვენეციის კომისიამ იგივე მოიწონოს ამ ტიპის ინიციატივა, რომელიც კოალიციასაც აქვს, ხო? როცა, ესე იგი, ნაკლები ხალხის 2/3 და მეტი რაოდენობის ადამიანების 2/3, ხომ სხვადასხვა წონა აქვს, ესე რომ აიღო კონტექსტ, რომ მოვწყდეთ. რამდენად შეიძლება დათანხმდეს იმას, რომ აი, დიდი 2/3-ის დაბლოკვა შეიძლება მცირე 2/3-ს? ცოტა არ უნახავს მგონი კითხვა, მაგრამ ხო, იმედია მსმენელი გაიგებს, რადგან მოსამართლე წევრები არიან უმრავლესობა იუსტიციის საბჭოში.
დიახ. ზუსტად ეს იდეაც გამピრობებული არის იმ რეალობით, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს და ხედავთ, რომ ისეთი გადაწყვეტილებებიც კი, რომელიც მწვავე საზოგადოებრივი კრიტიკის საგანი გახდა, იყო მიღებული 11 ხმით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, სადაც ამ დროისთვის 14 ხმა გვაქვს და მე-15 ხმა ის უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, მას შემდეგ რაც გახდება ცნობილი ამ პოზიციაზე ყოფილი ადამიანის ვინაობა. ეს
კიდევ ხო მნიშვნელოვანი თემა ერთი ხო.
Და ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ ეს გადაწყვეტილებების მიღება მუდმივად ძალიან საეჭვო, სადავო, ძალიან კაცრი კრიტიკის ობიექტი რაც აღმოჩნდება ხოლმე. იმ გადაწყვეტილებების მიღება მუდმივად ხდება 11 ხმით, რა თქმა უნდა, ფიქრობთ, ანუ ამ ქვეყანაში ესე ვთქვათ, მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, დიპლომატიური მისიები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც კარგად იცნობენ იმ გამოწვევებს, რაც დღეს გვაქვს, მძლად ფიქრობენ ამ საკითხებზე, რომ აი ამ რეალობაში რა იქნება უფრო სწორი გამოსავალი. მიგვაჩნია, რომ ეს ალტერნატივა ნამდვილად ძალიან საინტერესო არის და ეს არ მოდის რაც თავარია წინააღმდეგობაში საქართველოს კონსტიტუციასთან და ეს რაღაცნაირად მოგვცემდა ჩვენ იმის შესაძლებლობას, რომ ის მცირე წინააღმდეგობა, რომელიც დღეს საბჭოში ისმის და არანაირი გავლენა არ აქვს რეალურად გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, გარკვეულწილად იხნება მხედველობაში მიღებული და ამ თვალსაზრისით ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო შემოთავაზება არის და ჩვენც ვიზიარებთ ამ ნაწილში. მეორე საკითხი ასევე, რაც შეიძლება იყოს ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი, ეს არის ის, რომ პარლამენტს საბჭომ წარუდგინოს არა ერთ ვაკანსიაზე ერთი კანდიდატი, არამედ ერთ ვაკანსიაზე მაგალითად 3 კანდიდატი და ეს კანდიდატების სიმრავლე გარკვეულწილად უზრუნველყოფს იმას, რომ იმ ადამიანების მოსაზრებებიც, რომლებიც უმცირესობაში არიან საბჭოს შემადგენლობაში, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე აფიქსირებენ პოზიციებს, იქნება რაღაცნაირად ამ პროცესში ასახული. და ფიქრობთ, რომ აი ამ საკითხებიდან პარლამენტმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს რომელიმე შეთავაზება მაინც იმისთვის, რომ ამ პროცესში უზრუნველყოფილი იყოს პლურალიზმი და პარლამენტს წარადგინოს ის კანდიდატები, რომელთაც აქვთ არამხოლოდ იმ ვიწრო ჯგუფის მხარდაჭერა, არამედ უფრო დიდი მხარდაჭერა ან სულაც სხვა ჯგუფის მხარდაჭერა, რომელიც წინააღმდეგობებით გამოირჩევა.
თქვენ გულისხმობთ სახალხო დამცველის დამცველს და მის ჯგუფს გაქვთ გარკვეული, როგორ ვთქვა, პრეტენზიები თავად საპარლამენტო პროცესთან. რა არის ეს, ანუ რა არ ხდება? ისე როგორც, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პუნქტი გუშინ ესეც იყო განცხადებული.
დიახ, უზნეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ასევე პარლამენტშიც გრძელდება აღნიშნული პროცესი, იმიტომ რომ საბოლოო გადაწყვეტილება არის პარლამენტზე და რა თქმა უნდა, იქაც უნდა შეიქმნას პლატფორმა იმისთვის, რომ მოვისმინოთ და უშუალოდ კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია იყოს შესაძლებელი, რომ დაისვას მნიშვნელოვანი შეკითხვები, ისმინოთ ამ შეკითხვებზე პასუხები და ეს იყოს ძალიან დეტალური განხილვა, ძალიან ხშირად ახსენებენ დაუშვათ იგივე ამერიკის მაგალითს და იქაც ვიცით, რომ ბოლო პერიოდში მოხდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის არჩევა და ჩვენ ნახეთ, როგორი ხანგრძლივი პროცესი იყო ეს და რამდენი ხნის განმავლობაში პასუხობდა კანდიდატი ძალიან ტკივნეულ შეკითხვებსაც, რომელიც მას
არა ამერიკის მოქალაქისთვისაც ძალიან საინტერესო იყო თვალყურის დევნება და გავრცელდა კიდეც მონაკვეთი ერთი, არ მახსოვს რომელიღაც არასამთავრობო დადო თუ არა.
კი, კი, ნამდვილად იყო ასეთი ტიპის ინფორმაციაც. ჩვენი მოსაზრებით, პალანტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით მომზადებული კანონპროექტის ერთ-ერთი სისუსტე არის ის, რომ პარლამენტში მიმდინარეობს ამ მთლიანი პროცესის ძალიან მცირე ნაწილი. როგორც თქვით, პარლამენტი წარადგინება თითო ვაკანსიაზე თითო კანდიდატი, გარდა ამისა არ არის გათვალისწინებული ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაზი იზიარება პარლამენტისთვის, იქ წერია, რომ ისტის უმაღლესი საბჭო კანდიდატის შესახებ იძიებს ინფორმაციას და სხვა სხვა პირებთან აქვს ამისთვის კომუნიკაცია, ოქმდება მოძიებული ინფორმაცია და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ინფორმაცია არ წარედგინება პარლამენტს, უფრო მეტიც იქ მითითებულია, რომ ეს არის კონფიდენციალური. ასევე ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად საუბარია, რომ პარლამენტში სამუშაო ჯგუფიც შეიქმნება აღნიშნულ საკითხზე, თუმცა გაუგებარია, რა არის ზუსტად ამ სამუშაო ჯგუფის როლი და ფუნქციები, ვინ შეიძლება შედიოდეს ამ სამუშაო ჯგუფში, აქაც ხვდებით ძალიან, ასე ვთქვათ, მწირ ჩანაწერებს. ასევე არის ძალიან მწირე ვადები დადგენილი ამ პროექტით, რომელიც რეალურად გვიქნის იმის დაბეჭდილებას, რომ პარლამენტში ეს პროცესები ძალიან სწრაფად განვითარდება და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი პროცესი, სადაც იარსებებს დეტალური განხილვის შესაძლებლობა. ერთ-ერთი მთავარი სისუსტე პროექტის ასევე არის ის, რომ კანდიდატების მოსმენა ხდება რეალურად მხოლოდ კომიტეტში და კომიტეტში კანდიდატისთვის კითხვის დასმის უფლება აქვს მხოლოდ ამ კომიტეტის წევრს. ანუ სხვა პარლამენტის სხვა წევრებისთვისაც არ არის უზრუნველყოფილი კითხვის დასმის შესაძლებლობა, ისინი ვერც პლენარულ ხდომაზე ვერ შეძლებენ ამ კითხვის დასმის მასთან შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ესეთი სახის პროცესი ნამდვილად ვერ უზრუნველყოფს იმ ტიპის განხილვას, როგორიც არის მოთხოვნილი არაერთი აქტორის მხრიდან.
ხო, იმისთვის, რომ სრულად წარმოჩინდეს კანდიდატი, ხო? თათული თოდუა ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი და პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის ეთერში.
დიახ, გამარჯობა, ქალბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე მაინც ესებდა სულეხლა ხან ნენოგენეტაძის თანაშემწემ რო გამოაქვეყნა გამოამზეურა ეს ამბები, რო თურმე პოლიტიკის და ფიზიკური ზემოქმედების მუქარის ფაქტ ქონდა ადგილი, თუ შედის თქვენს კომპეტენციაში რამე რეაგირება ამაზე და აპირებ თუ არა.
დიდი მადლობა.
მადლობა.
დიახ, მადლობ შეკითხვისთვის.
ფაქტზე იყო ცნობილი ადრესი, თუმცა ხო ცოტა მეტი ნიუანსი თქვა.
სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, რომელიც გასული წლის მარტში შევიდა პარლამენტში, ასევე შეიცავს ამ ინფორმაციას, როდესაც ნინო გვენეტაძემ უზნეს სასამართლოს თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომ ის იყო ძალადობის მსხვერპლი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების მხრიდან. ჯერ კიდევ იმ პერიოდში გააკეთა ეს განცხადება, როდესაც ის ასრულებდა თავმჯდომარის მოვალეობებს და იყო უზნეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ჩვენც ფიქრობთ, რომ ამ საკითხს ნამდვილად უნდა მიქცეოდა სათანადო ყურადღება და ზუსტად სამართლიანი სასამართლოს უფლების თავშიც მიუთითეთ ამ ფაქტის სახებ, ვინაიდან ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ნამდვილად მნიშვნელოვანი განაცხადი, რომელსაც უნდა მოყოლოდა შესაბამისი რეაგირება და ყურადღება, თუმცა ჩვენ დღემდე ვერ დავინახეთ რაიმე რეაგირება ამასთან დაკავშირებით. პირიქით, მოვლენები ისე განვითარდა, რომ უზნეს სასამართლოს თავმჯდომარე გადადგა ძალიან საეჭვო ვითარებაში და, ასე ვთქვათ, არ იყო დამაჯერებელი ის მიზეზი, რომელიც
მან აღწერა მოიმიზეზა მაშინ მან.
დიახ, ფიქრობთ, რომ ზუსტი მიზეზები ამ დროისთვის მართლაც არ არის ცნობილი და შესაძლოა სულ სხვა გარემოებებმა აიძულა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, რომ მიიღო ასეთ ტიპის გადაწყვეტილება. ბოლო პერიოდშიც აქტუალური გახდა ეს საკითხი, იმიტომ რომ ქალბატონი გვენეტაძის თანაშემწემაც ახსენა ეს საკითხი, რაც ნამდვილად კიდევ ერთხელ მიუთითებს, როგორი რთული ვითარება არის ამ სისტემაში შექმნილი და ფიქრობთ, რომ ეს ასევე გახდება სახალხო დამცველის მომდენო საპარლამენტო ანგარიშის საგანიც, რომელიც მიმდინარე თვეში შევა უკვე პარლამენტში და შესაძლოა გარკვეული განხილვა ამ საკითხს პარლამენტშიც მოყვეს ჩვენი ანგარიშიდან გამომდინარე.
დიდი მადლობა და კიდევ უყავს მსმენელი. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გაგიმართლე.
მიესალმებით ქვენს თემას და მეც ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი თითქმის იგივე, რომ მაინც ეხლა რა სახით აინიშნება და აისახება ის, რაც ხდება არსებულ სიტუაციაში უზენაეს სასამართლოში არსებულ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ბულინგი იყო ქალზე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეზე, რომელიც იუსტიციის მინისტრმაც კი ვერ დაიცვა. რატომღაც ევროპიდან ჩამოსული იუსტიციის მინისტრი, რომელიც ასევე საქმეს ხურში იყო, დადგა გვერდზე, ხო? რომელიც ახლა ამაყობს ხალისუფლებებს ვიცავთო. უმაღლესი რანგი რა შეიძლება იყოს, რომელიც ამხილა მისმა
გასაგებია
ორმა თანაშემწემ და იმან. და მეორე, ჩვენ ჩვენი უფლებების დაცვა ადამიანის თავისუფლოს, თავისი სამუშაოს პრობლემ გამოყენებასთან მიმართებაში. კერძო სექტორში არსებობს ზარალის ანაზღაურება. კერძო პირს, რომელიც სამსახურში თავისი თანამშრომელი დაუშავებს რაღაცას და მას მოუწევს ამაზე თანხის გადახდა, ჯარიმის და ასე შემდეგ, ის ამ თანამშრომელიდან ის იღებს ამ მის თანამშრომელის ჯიბიდან, როცა მას აქვს დიდი ხელფასი.
ვის მიერ ის
შეუსრულებლობა? აა, კერძო პირ, აი მე
მაგას. არა, სხვა კითხვა მინდა რომ დაასრულოთ, ვის მიერ ის შეუსრულებლობაზე სვამთ კითხვას, ანუ რას გულისხმობთ რომ დაზუსტოთ?
აი, მე რომ ყავდი თანამშრომელი ხალხო.
ეს გავიგე, კერძო სექტორის ამბავი გავიგე. აი ხარ ასე.
ვის მიერ ეხლა გეტყვით, ვის მიერ? მაღალ ხელფასიანი ჩვენ მიერ დაქირებული მოსამართლების მიერ, რომლებიც ვალდებულიან ამ მაღალი ხელფასით ემსახურონ სამართალს და ისინი ემსახურებიან უსამართლობას. წინა სამინისტრო იქ თეატრული ესეც იგივე მოუდა რა. თანამშრომლის ექცევია რო პასუხისგებლობ.
აა, გასაგებია და ეს იქ ის კითხვა.
გამართალი და მე სახელმწიფო ვალდებულია სტრასბურგი მიერ გამოცხადებული განაჩენი გადაიხადოს სახელმწიფო ჯიბიდან და არა ინტელ ვერტიკალიდან, რომელსაც ემსი, რომელიც ემსახურებოდა ამ უსამართლობის გაправებას, ხო? იმ ინსტიტუტებთან ერთად იგი განაჩენის სამინისტრო იქნება.
გმადლობთ, გავიგე.
და საქმეთა სამინისტრო უშიშროების თუ განათლების თუ კერძო პირია ვიღაცა.
გასაგებია, დიდი მადლობა.
როგორ მოვიტყოდით ის რომ ჩვენ პასუხისგებლობას მიდოთ ესენი?
გმადლობთ.
სახელთან მიმართებაში.
დიდი მადლობა. ეს კითხვა სხვა სტუმრისთვისაც დაუსვამს სმენელს. არ ვიცი, რომელიდანაც გსურთს დაიწყეთ.
პირველი შეკითხვა ისა ქალბატონ ნინო გევენეტაძის საქმეს შეხებოდა. ამასთან დაკავშირებით, როგორც თქვი, ეს საკითხი არის სახალხო დამცველის ყურადღების ქვეშ, მათ შორის საპარლამენტო ანგარიშების დონეზე, რომელიც ოფიციალურად წარადგინება პარლამენტს და ხდება მისი როგორც საკომიტეტო მოსმენა, ასევე პლენარულ სხდომაზე მოსმენა და ჩვენ ვიყენებთ საპარლამენტო ტრიბუნას იმისთვის, რომ ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე მივაქციოთ ყურადღება. და მართლაც ძალიან კარგია, რომ ისევ გააქტიურება მოხდა ამ საკითხის და რომ საზოგადოება დღემდე გამოხატავს ინტერესს ამასთან დაკავშირებით, რაც რა თქმა უნდა ზრდის იმის შესაძლებლობას, რომ ხელისუფლების მხრიდანაც მიექცეს ამ საკითხებს სათანადო ყურადღება. რაც შეეხება სახალხო დამცველის გეგმას მომდენო საპარლამენტო ანგარიშით, რომელიც მიმდინარეობს ბოლოს წარადგინება პარლამენტს, ამდენად მოხდება ეს საკითხი. მეორე საკითხი შეეხება ზოგადად ზიანის ანაზღაურებას, სახელმწიფოს მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას.
რატომ უნდა ხდებოდეს ეს, ანუ ვიცი ეს შეკითხვა მისი ბიუჯეტის ხარჯზე და რატომ არ უნდა იხდიდეს ამის საფასურს ის პირი, რომელმაც ეს ზიანი გამოიწვია?
დიახ, ანუ ზოგადად იმ პირის თვალით რომ შევხედოთ, ვინც განიცადა ეს ზიანი, რა თქონდა ეს მნიშვნელოვანი გარანტია საკანონმდებლო, რომ სახელმწიფო აგებს პასუხს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში რა თქონდა უფრო ადვილი აღსრულება, ეს საკითხი აღარ არის დამოკიდებული კონკრეტული პირის ქონებრივ მდგომარეობაზე და ფინანსურ შესაძლებლობაზე. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი პრინციპია სწორედ ამ დაზარალებულის ინტერესიდან გამომდინარე, თუმცა სახელმწიფოს თავის მხრივ აქვს შესაძლებლობა, რომ რეგრესის წესი თვითონ მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება მისი წარმომადგენლის მხრიდან, რომლის მეშვეობითაც რომელიმე მოქალაქეს თუ პირს მიადგა ზიანი. ანუ ეს პრინციპი სამართალში, ადმინისტრაციულ სამართალში არის უზრუნველყოფილი.
დიდი მადლობა, კიდე უყავს მსმენელი, ხო? დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, გენაცვლი.
გამარჯობა, გისმენთ.
ვაშია საქმე, იცი? ხალხისაც არც პარლამენტი იზიარებს, არც მთავრობა. აი, ამიტომ ყოველთვის წეცვა, გლეჯვარვა და ახლანდელი პარლამენტი სინამდვილეში დასაშლელია. არც ერთი უგლია ღმერთს, არც ოცნება და არც ნაციონალები. ესენი უნდა მოცილდეს, როგორც მოცილდა მოქალაქეთა კავშირი და აღორძინება რო იყო. აი, მაშინ დამშვიდდება და მოვიდეს საკი აზრი საქართველოში და არ იქნება ამდენი წესრიგი ლეჯვა და ამდენი ჩარევა და უბედურობა.
დიდი მადლობა.
გმადლობთ
ზარისთვის. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უფრო ზოგადი პოზიციის გამოხატვა იყო მსმენელის მხრიდან და არჩევნები იქნება კიდევ არც ისე შორეულ მომავალში. და უკვე იკვეთება გარკვეული პროცესები დაიწყო და ეს არის ის მომენტი ერთადერთი როცა შესაძლებელი არის მოქალაქემ ერთადერთი არა მაგრამ ყველაზე ესეთი ეფექტიანი და კონკრეტული პროცესი რომელშიც უნდა გამოიხატოს მოქალაქის პოზიცია და მისი ინტერესები და მინდა ისა მიუბრუნდე ჩვენი საუბრის მთავარ თემას ეს არის საქართველოს პარლამენტში მსჯელობა განხილვა ცვლილებებისა საკანონმდებლო ცვლილებების რომლებიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცედურებს კრიტერიუმებს და მსმენელი დაგვეწია კიდევ ერთი და ვერ ვალოდინებ მობილურია ვანიშნებს დავსვამ კითხვას აუცილებლად გისმენთ დილამშვიდობის
დილამშვიდობის მადლობა რომ შემომიყვანეთ ისიც აი არჩევნებთან დაკავშირებით რადგან ჩვენთან ესეთი სტუმარია ქართულ ხალხს საერთოდ და საქართველოს მოქალაქეებს წარმეული გვაქვს არჩევნების დაპროტესტების უფლება, ანუ ბოიკოტირების უფლება, რაც ნიშნავს, რომ ესე იგი სამი კაცის რომ მივიდეს ჩატარებულად ითვლება არჩევნები, ნუ მეტყვით ახლა რომ ნუ მიდი და არავის არ მისცე ხმა, ეგ არ არის ბოიკოტი, ბოიკოტი არის როცა არ მიდიხარ. ახლა მაინტერესებს ერთი რამე კიდე. საქართველოს მოქალაქეების ტერორიზმი მიმდინარეობს რუსეთის მხრიდან, ესე იგი 10 ბოლო 10 წელი და უფრო ადრეც, ხო? რომ იტაცებენ ხალხს, გადაყავთ იქით, რა ვიცი, რას უშვებიან, იქ ციხეში კეტავენ, ვითომ ციხეა თუ რა აქვს, არ ვიცი. ხო, ვითომ მოსამართლეები ან მოკლავენ, ან აწამებენ და ეს არასდროს არ არის იდენტიფიცირებული და დასახელებული როგორც სხვა, ესე იგი, ტერორიზმი. თქვენ რა სიტყვით ამაზე, რატომ არიდებენ ამას თავს? ტერორიზმი მეტი რა უნდა იყოს? მაინტერესებს, რომ ტერორიზმად იქნას ეს შეფასებული. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. სამწუხაროდ ძალიან თემებს მესმის.
ნამდვილად სხვა თემა არის დღეს ჩვენი განხილვის საგანი და
იქნება ხო ბრძანეთ, რასაც ბრძანებთ და მინდა ერთი კითხვა დავსვა ჩვენ თავარ თემაზე, რაც არის დღეს საუბარი.
ანუ
ერთი არჩევნების ბოიკოტი, მეორე ხო მესმის ხო ეს რაღაცა უცფად და ეს აჩქარებულად ვერ გასცემთ ამას პასუხს ამ თემაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ რაც ახება.
ზოგადად ვიტყვი რომ კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ინტერესების დაცვა არის სახალხო დამცველის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ამ საკითხებზე მუდმივად მახულდება ყურადღება. საჯარო განცხადებების მეშვეობით იქნება ეს ანგარიშების საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციის გზით თუ სხვა და ეს არის ნამდვილად ძალიან მტკივნეული და პრობლემური საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის. რაც შეეხება არჩევნების საკითხს, ნამდვილად დავადასტურებ ამ ესე თქვა საკითხს, რომ ნამდვილად ასე არის, არ არის მოთხოვნილი მოსახლეობის ამ მრჩევლების გარკვეულმა პროცენტმა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, იმისთვის რომ ის ჩაითვალოს ჩატარებულად, ესეთი მოთხოვნა არ არსებობს კანონმდებლობაში, უფრო მეტიც ამ მრჩევლი, რომელიც მიდის უბანზე და გადახადასავს ყველა კანდიდატს, ისიც რეალურად გარკვეულად თამაშკარე რჩება, ვინაიდან ესეთი ბიულეტენი ბათილდება და არჩევნებში მონაწილეთა ხმებშიც არ ითვლება. საერთოდ ამიტომ ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ასეთი რეალობაა,
ამიტომ არის ასეთ ძალსახა.
მნიშვნელოვანი არჩევნებზე.
შეგიძლიათ გააკეთოთ, მაგრამ ხო ეს ბიულეტენი აღარ ითვლება არაფერში. და კითხვა მინდა დავსვა, ორი წუთი რჩება ზუსტად. თქვენ აღნიშნეთ რომ სისტრაფე ამ პროცესის სავარაუდოდ ეს მალე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება უკვე ამ პირველი მოსმენის შემდეგ. აი რამდენად აქვს აზრი ახლა, აი ოდირი ახსენეთ ვენეციის კომისია რამდენად აქვს აზრი აი იმ პროცესს უკვე აი ამაში შესვლას მესმის რომ ეს იქნება გაგზავნილი ვენეციის კომისიისთვის, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება უკვე რეალურად აი ეფექტი რამე თუ ექნება. თეორიულად არის ამის შესაძლებლობა.
ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ჯობდა რომ არ მომხდარიყო ესე ჩქარი ტემპებში პირველი მოსმენით მიღება ამ კანონპროექტისა, იმიტომ რომ ოფიციალურად მისი განხილვის პროცესი დაიწყო 11 მარტს წინაკვირის ორშაბათს და გუშინდელ დღეს 8 მარტს უკვე იყო ეს დოკუმენტი, ანუ 9 დღის განმავლობაში, 9 კალენდარული დღის განმავლობაში პირველი მოსმენით მიღებული პლენარული ხსნომის მიერ, რითაც რეალურად მოხდა ასევე მის დადასტურება, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არაპირებს დაეხიოს ამ კანონპროექტის ძირითად პრინციპებთან დაკავშირებით. ამიტომ რა იქნება ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხები, რომლებიც შეიძლება შეიცვალოს, მანამ სანამ საბოლოო სახეს მიიღებს კანონი ნამდვილად ამ ეტაპზე რთული იქნება ამის პროგნოზირება. ჩვენი მხრიდან იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო პარტნიორები და ეს ორგანიზაციები, რომლებიც უნდა შეაფასონ სამართლებრივად ეს პროექტი, ნამდვილად მიიღებენ მხედველობაში ადგილობრივ კონტექსტს და ვახსენებდი კიდევ რამდენიმე საკითხს, რაც ჩვენი კრიტიკისაგანია ამ პროექტში. ეს არის კენჭისყრის ფარულობა, რაც რა თქმა უნდა აზიანებს გამჭვირვალობას, გათვალისწინებულია რაღაც ეტაპზე კანდიდატების ქულებით შეფასება, რასაც შემდეგ მოსდევს ფარული კენჭისყრა, რაც ფიქრობთ, რომ ასრს უკარგავს ქულებით შეფასებასაც, ვინაიდან შეიძლება წერმა, რომელიც ერთი კანდიდატი შეაფასა მაღალი ქულით და მეორე დაბალი ქულით, ფარული კენჭისყრის დროს დაბალქულიან კანდიდატს დაუჭიროს მხარი და ესე ვთქვა, ძალიან საეჭო პროცესები განვითარდეს, რაც ფიქრობთ, რომ ნამდვილად ვერ მოაპოვებინებს ამ პროცესს საზოგადოების ნდობას. კიდევ ერთ საკითხი იყო ინტერესთა კონფლიქტი. ჩვენ ნახეთ იმ 10 ადამიანისგან შემდგარ სიაში, რომელიც ძალიან ფორსირებულად იქნა წარმოდგენილი საბჭოს მხრიდან გასული წლის დეკემბერში, ამ 10 ადამიანიდან 2 იყო საბჭოს მოქმედი წევრი და ამ კანონპროექტში ჩვენ ვერ ვხედავთ ძლიერ მუხლებს ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით, როდესაც წევრები, რომლებიც ამავე დროს კანდიდატები არიან, მთლიანად იქნებიან გამოთიშული შერჩევის პროცესიდან. ამ პროექტით მათ აქვთ შესაძლებლობა კონკურენტებს დაუსვან შეკითხვები, მიიღონ მონაწილეობა ამ კონკურენტებთან დაკავშირებულ კენჭისყრაში და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ ასეთ ამ პრინციპს ძალიან აზარალებს.
ინტერესთა კონფლიქტი აღარ ვიცი. და ერთს კითხავთ, გადავაცილეთ უკვე ახალი ამბების დროს. ერთი კითხვა მაქვს. გუშინ მე ვნახე, არ ჩამოვთვლებინ, ძალიან პესიმისტური კი არა და დრამატული პოსტები იმ აქტივისტების, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიური წარმომადგენლების კოალიციის ამ პროცესთან მიმართების რაღაც ხელჩაქნება და ასე შემდეგ. გაქვთ ეს განწყობა თქვენს, ეს მოკლედ მითხარით? მესმის განწყობებს საუბრის.
დიახა,
უფუნება შეიძლება არ გქონდეთ, მაგრამ მაინც.
დიახ, ძალიან რთული არის ნამდვილად, მაშ როდესაც ძალიან ინტენსიური სამუშაო პროცესები მიმდინარეობდა, ჩვენ ვაფიქსირებდით პრინციპულ მოსაზრებებს და ძირითადი საკითხები არ იქნა ამ კანონპროექტში გასაუბრებული და ის უკვე პირველი მოსმენით არის მიღებული, ამ დროს ძალიან რთულია იმ ოპტიმიზმის შენარჩუნება, რომ რადიკალური ცვლილებები შეიძლება მოხდეს, თუმცა რა თქმა უნდა, ყოველთვის გვირჩევნია, რომ დარჩეთ ოპტიმისტებად.
და მეხვიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. თათული თოდუა იყო ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი. დიდი მადლობა მას და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს